Oppdrag og avsked. Tiden var kommet da Kristus skulle stige opp til sin fars trone. Som en guddommelig seierherre var han i ferd med å vende tilbake til himmelen med seierstrofeene. Før han døde, sa han til sin far, «Jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre.» Etter oppstandelsen ble han på jorden en stund, så disiplene skulle bli kjent med ham i hans herliggjorte tilstand. Nå var han klar til å ta avskjed. Han hadde vist at han var en levende frelser. Disiplene behøvde ikke lenger forbinde ham med graven. De kunne tenke på ham som herliggjort overfor det himmelske univers. På Oljeberget. Før sin himmelfart valgte Jesus et sted der han ofte hadde vært mens han oppholdt seg blant menneskene. Det var ikke Sions berg hvor Davids by lå, og heller ikke Moriafjellet hvor tempelet var reist. Der var han blitt hånet og forkastet. Der var barmhjertighetens tidevann, som kom igjen i bølger av stadig sterkere kjærlighet, blitt slått tilbake av hjerter så harde som stein. Jesus hadde gått derfra, trett og med tungt hjerte, for å finne hvile på Oljeberget. Da den hellige Sjekina hadde forlatt det første tempelet, sto den over fjellet østenfor som om den nødig ville forlate den utvalgte byen. Kristus sto opp på Oljeberget og så lengselsfullt ut over Jerusalem. Lundene og fjellkløftene var blitt helliget ved hans bønner og tårer. Skrentene hadde gjenlytt av folkeskarens triumfrop da de utropte ham til konge. Et stykke lenger nede i skråningen hadde han funnet et hjem hos Lasarus i Betania. Ved foten av fjellet, i Getsemane hage, hadde han vært alene i bønn og sjelelig smerte. Fra dette fjellet skulle han stige opp til himmelen. På toppen av Oljeberget vil han igjen sette sine føtter når han kommer tilbake. Ikke som en smertenes mann, men som en seierrik konge vil han stå på Oljeberget, mens jødiske hallelujarop blander seg med ikke-jødiske hosianarop, og de gjenløstes stemmer som lyden av en veldig hærskare bruser ut i et mektig jubelkor. Kron ham, allhærs Gud! Sammen med de 11 disiplene dro Jesus oppover fjellsiden. Da de gikk ut gjennom porten i Jerusalem, var det mange som med undrende blikk fulgte den lille gruppen som ble ledet av en person som rådsherrene noen få uker tidligere hadde dømt til døden og korsfestet. Disiplene visste ikke at dette skulle bli siste gangen de var sammen med mesteren. Jesus benyttet tiden til å samtale med dem og gjentok det han tidligere hadde undervist dem om. Da de nærmet seg Getsemane, stanset han, så de skulle bli minnet om det han hadde undervist dem om den natten da han led i dødsangst. Igjen så han på det vintreet som han den gangen hadde brukt som et bilde på menighetens forening mot ham selv og sin far. På ny gjentok han de sannhetene som han da hadde åpenbart for dem. Overalt omkring ham fantes det ting som minnet om hans ugjengjelte kjærlighet. Endog disiplene, som han hadde så inderlig kjær, hadde bebreidet ham og sviktet i fornedrelsens stund. Kristus hadde oppholdt seg i verden i 33 år. Han hadde holdt ut forakt, hån og spott. Han var blitt forkastet og korsfestet. Vil han ikke trekke sin sympati og kjærlighet tilbake fra verden, nå som han er i ferd med å stige opp til herlighetens trone, og tenker på utakknemligheten fra de menneskene han kom for å frelse? Vil ikke hans hengivenhet nå rette seg mot de sfærer hvor han blir verdsatt, der syndfrie engler venter på å utføre det han ber dem om? Nei, han gir dette løftet til disse kjære som han etterlater på jorden. Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Jesus blir tatt til himmelen. Da de var kommet opp på Oljeberget, gikk Jesus foran dem over toppen av fjellet og bort i nærheten av Betania. Her stanset han, og disiplene samlet seg omkring ham. Mens han så vennlig på dem, var det som om stråler av lys skinte fra ansiktet hans. Han bebreidet dem ikke for deres feil og nederlag. Det siste de hørte fra sin herre vitnet om den inderligste medfølelse. Med hendene rakt ut til velsignelse, og som en forsikring om hans beskyttende omsorg, steg han langsomt opp fra dem. Han ble trukket oppover mot himmelen av en kraft som var sterkere enn noen jordisk tiltrekning. I det han for opp, stirret disiplene med undring og ærefrykt mot himmelen for å få et siste glimt av ham, men en lysende sky skjulte ham for deres blikk. I det skyen av engler tok imot ham, hørte de på ny disse ordene. «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Samtidig strømmet de herligste og mest frydefulle toner fra englekoret ned til dem. Mens disiplene hele tiden stirret opp, hørte de stemmer som lød som den herligste musikk. De snudde seg og så to engler i menneskeskikkelse som sa, «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.» Disse englene hørte til den gruppen som hadde ventet i den lysende skyen for å følge Jesus til hans himmelske hjem. Som de mest opphøyde i engleskaren var det disse to som kom til graven ved Jesu oppstandelse, og de hadde også fulgt ham gjennom hele hans liv på jorden. Med spent forventning hadde hele himmelen ventet på avslutningen av hans opphold i en verden som var skjemt av syndens forbannelse. Nå var tiden kommet da det himmelske univers skulle ta imot sin konge. Mon ikke de to englene lengtet etter å kunne slutte seg til den skaren som bød Jesus velkommen? Men i medfølelse med dem han hadde forlatt, ventet de for å kunne gi dem trøst. Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen? Kristus for opp til himmelen i menneskeskikkelse. Disiplene så skyen som omga ham. Den Jesus som hadde vandret, snakket og bedt sammen med dem, brutt brødet med dem, vært sammen med dem i båten på sjøen, og som nettopp denne dagen hadde gått sammen med dem opp til Oljeberget, hadde nå steget opp til å ta plass med sin far på hans trone. Og englene forsikret dem om at nettopp han som de hadde sett fare opp til himmelen, ville komme igjen på samme måte som han for opp. Se, han kommer med skyene. Hvert øye skal se ham. Når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet. Slik vil Herrens eget løfte til disiplene bli oppfylt. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Disiplene hadde grunn til å fryde seg i håpet om Herrens gjenkomst. Tilbake til Jerusalem. Da disiplene dro tilbake til Jerusalem, så folk med undring på dem. Etter at Kristus var blitt domfelt og korsfestet, hadde man tenkt seg at de ville være nedslått og skamfulle. Fienden hadde forventet å lese sorg og nederlag i deres ansikter. I stedet så de bare uttrykk for glede og seier. Ansiktene lyste av en lykke som ikke var av denne verden. De sørget ikke over feilslåtte forhåpninger, men var fulle av pris og takk til Gud. Med jublende stemmer fortalte de om Kristi oppstandelse og hans himmelfart, og mange tok imot deres vitnesbyrd. Disiplene var ikke lenger bekymret for framtiden. De visste at Jesus var i himmelen, og at han fremdeles hadde omsorg for dem. De visste at de hadde en venn ved Guds trone, og de var ivrige etter å legge fram sine ønsker og behov for Faderen i Jesu navn. I høytidlig ærefrykt ba de til Gud mens de gjentok forsikringen. «Hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.» Stadig høyere rakte de troens hånd med denne sterke begrunnelsen. «Kristus Jesus den som døde.» Ja, mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Pinsefesten brakte dem en fylde av glede og trøst ved den hellige ånd, slik som Kristus hadde lovt. Ærens konge drar inn. Hele himmelen ventet på å ønske Kristus velkommen tilbake. I det han steg opp, dro han selv i spissen, og de fangene som var blitt frigjort fra dødens makt ved hans oppstandelse, fulgte etter. Med lovprisning og jubelrop dro de himmelske hærskarer sammen med dem i dette gledens tog. Når de nærmet seg Guds by, lyder det fra englene som med i følge. «Løft hodene!» «Dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn.» Frydefullt lyder svaret fra dem som venter. «Hvem denne ærens konge?» Dette sier de ikke fordi de ikke vet hvem han men fordi de ønsker å høre svaret, en henrykt lovprisning. «Det Herren, den veldige helt, Herren, den sterke i strid. Løft hodet, dere porter.» Ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn. Igjen lyder ropet, hvem denne ærens konge? For englene blir aldri trette av å høre at hans navn blir opphøyd. Englene i følge svarer, Herren Sebaot, han ærens konge. Så blir portene inn til Guds by åpnet, og engleskaren strømmer inn under den herligste musikk. Der tronen, og omkring den løftets regnbue. Der kjeruber og serafer. Der de som leder englenes hærskarer, Guds representanter fra de syndfrie verdener, det himmelske råd hvor Lucifer hadde anklaget Gud og hans sønn, og representanter fra de syndfrie verdener hvor Satan hadde tenkt å opprette sitt herredømme. Alle til stede for å ønske befrieren velkommen. De ivrige etter å feire hans seier og lovprise sin konge. Men han vinker dem tilbake. Ikke nå. Ennå kan han ikke ta imot herlighetens krone og kongekåpen. Han stiller seg fram for faderen. Der peker han på sitt hode som har sårmerker, den gjennomborede siden og føttene med naglemerker. Han løfter hendene som har arr etter korsfestelsen. Han peker på tegnene på sin seier. Så viser han fram svingeneket for Gud, de som oppstod sammen med ham som representanter for den store skaren som skal komme ut av gravene ved hans annet komme. Han nærmer seg Faderen, som gleder seg over hver synder som vender om, og som fryder seg over hver enkelt. Før verdens grunnvoll ble lagt, hadde Faderen og Sønnen inngått en avtale om å befri menneskene hvis de skulle bli overvunnet av Satan. De hadde inngått en høytidelig overenskomst om at Kristus skulle tre inn som kausjonist for menneskeslekten. Dette hadde Kristus nå oppfylt. Da han på korset ropte «Det fullbrakt», talte han til sin far. Løftet var oppfylt. Nå erklærer han, «Far, det fullbrakt. Jeg har gjort din vilje, min Gud. Jeg har fullendt frelsesverket. Hvis din rettferdighet tilfredsstilt, vil jeg at der jeg skal de som du har gitt meg være hos meg.» Guds røst lyder med en kunngjøring om at rettferdigheten skjedd fyllest. Satan overvunnet. Kristi kjempende folk på jorden blir tatt imot i ham som han elsker så høyt. I påhør av englene og representanter for de verdener som ikke falt i synd, blir de erklært å være rettferdiggjort. Der hvor han skal hans menighet være. Miskunn og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred skal kysse hverandre. Faderen omfavner sin sønn, og ordet går ut. Alle Guds engler skal tilbe ham. Med ubeskrivelig fryd forkynner de som hersker, makter og myndigheter, at livets fyrste har herredømme. Englehæren kaster seg ned for ham, og det glade jubelropet fyller hele himmelen. Verdig er lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk. Seierssang blander seg med musikk fra englenes harper, inntil himmelen synes å flyte over av glede og pris. Kjærligheten har seiret. Det som var mistet er funnet igjen. Himmelen gjenlyder av stemmer som i et opphøyd tonevel forkynner. Ham som sitter på tronen, ham og lammet være takk og ære, pris og makt i all evighet. Fra denne himmelske gledesfest sendes ekkoet av Kristi herlige ord tilbake til oss her på jorden. Jeg stiger opp til ham som min far og far for dere, min Gud og deres Gud. Familien i himmelen og familien på jorden ett. Det var for vår skyld Herren for opp til himmelen, og det for oss han lever. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Dette kapitlet bygd på Lukas 24, 50-53, Apostlenes gjerninger 1, 9-12.